Labrīt, godātie deputāti, visi klātesošie. Aicinu ieņemt vietas Saeimas sēžu zālē. Sāksim Saeimas 2018. gada 8. marta sēdi. Vispirms iesniegtās izmaiņas prezidija apstiprinātajā sēdes darba kārtībā. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā paziņojumu par 12. Saeimas deputāta Artusa Kaimiņa Saeimas deputātu ētikas kodeksa pārkāpuma lietu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav darba kārtība grozīta. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā paziņojumu par Valtera Dambes 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav darba kārtība grozīta. Mandātu ētikas un iesniegumu komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut lēmuma projektu par Ineses Aizstrautas 12. Saeimas deputātas pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumi nav darba kārtība grozīta. Un deputāti Upenieks, Dzintars, Daudze, Adamovičs, Straujuma lūdz izdarīt izmaiņas sēdes darba kārtībā un likuma projektus grozījumi vispārējās izglītības likumā un grozījumi vispārējās izglītības likumā numurs 1128LP12. Izskatīt sadaļā likuma projektu izskatīšana kā pirmos. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav. Vai ir iebildumi? Iebildumu nav. Darba kārtība ir grozīta. Sākam izskatīt grozīto darba kārtību. Darba kārtībā Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšana un izbeigšana. Par Valtera Dambes 12. Saeimas deputāta pilnvaru apstiprināšanu mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Jā, cienījamie kolēģi, gribu izmantot iespēju un apsveikt mūsu visas Saeimas sievietes starptautisku sieviešu dienu. To, ko jūs esat viskaistākie, jūs to zināt, pa dāvanām parūpēsies vīrieši. Es no sava vārda gribu jums novēlēt mīlestību un paldies, ka jūs esat. Cienījamie kolēģi, Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija konstatēja, ka deputāts Ignas Līdaka ir nolicis 12. Saeimas deputāta mandātu. 2014. Gada 5. novembra sēde Saeima apstiprinājusi Valtera Dambes deputāta pilnvaras uz laiku, kam no Zaļu zemnieku savienības kandidāta saraksta Vidzemes vēlēšanas apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus. Atbilstoši Saeimas kārtības soli noteiktajam, Valters Dambe tiek aicināts iestāties Saeimas sastāvā un viņš tam piekaita. Līdz ar to uzskatāms, ka Valters Dambe ir Saeimas sastāvā nevis uz laiku, bet pastāvīgi.
Paldies. Darba kārtībā lēmuma projekts par Ineses Aizstrautas 12. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku savienības kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšanu apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Mandātu ētikas un iesniegumu komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamie kolēģi, Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisijā savā šā gada 7. marta sēdē izskatīja deputāta Ingmara Līdakas iesniegumu par 12. Saeimas deputāta mandāta nolikšanu. Atbilstoties Saeimas kārtības soli noteiktājiem, Valters Dambe tiek aicināts iesaistīties Saeimas sastāvā un viņš tam piekrītā. Līdz ar to uzskatāms, ka Valters Dambe ir Saeimas sastāvā nevis uz laiku, bet pastāvīgi. Nākošais Zaļu un Zemnieku savienības kandidāts no Vidzemes vēlēšanās apgabala sarakstā ir Didzis Zemes, kurš atteicies pieņemt 12. Saeimas deputāta mandātu. Nākošais Zaļu zemnieku savienības kandidāts no Vidzemes vēlēšanu apgabala sarakstā ir Agris Lungevičs. Viņš arī atteicies pieņemt 12. Saeimas deputāta mandātu. Savukārt nākoša Zaļu zemnieku savienības kandidāta no Vidzemes vēlēšanu apgabala sarakstā ir Ines Aistava, kura piekrita uzņemties 12. Deputāta amata pienākumus uz laiku, kamēr no Zaļu un Zemnieku savienības kandidāta saraksta Vidzemes vēlēšanas apgabala ievēlētie deputāti pilda ministra pienākumus.
Paldies. Aicinu Inesi Aizstrautu dot svinīgo solījumu.
Labdien, saimnes priekšsēdētāji, prezidijas, cienījamie deputāti. Es uzņemos...
Vienu mirkli aiztrauc, kundze. Kolēģi! Svinīgais solījums.
Es, uzņemoties saimnes deputāta amata pienākumus, Latvijas tautas priekšā zvēru, būt uzticīga Latvijai, stiprināt tās suverenitāti un latviešu valodu kā vienīgo valsts valodu. Aizstāvēt Latviju kā neatkarīgu un demokrātisku valsti, savus pienākumus pildīt, godprātīgi un pēc labākās apziņas. Es apņemos ievērot Latvijas satversmi un likumus.
Paldies, aicinu parakstīt svinīgo solījumu. Paldies, lūdzu zvanu. Aiztrautas kundze vienu mirkli. Uzgaidiet lūdzu. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmumu projektu par Ineses Aiztrautas 12. Saeimas deputātes pilnvaru apstiprināšanu uz laiku, kamēr no Zaļo un Zemnieku Savienības kandidātu saraksta Vidzemes vēlēšana apgabalā ievēlētie deputāti pilda ministru pienākumus. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret 1 atturas nav. Es apsveicu un aicinu saimes deputāti Inesi Aiztrautu ieņemt vietu saimes sēžu zālē. Darba kārtībā amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana vai atlaišana no amata uzticības vai neuzticības izteikšana. Darba kārtībā lēmuma projekts par Jāņa Maizīša iecelšanu Satversmes aizsardzības biroja direktora amatā. Nacionālās drošības komisijas vārdā deputāte Inese Lībiņa Egnere.
Godātie kolēģi, Nacionālā drošības komisija atbilstoši Nacionālās drošības likuma 7. Pantam ir vērtējusi Latvijas Nacionālās drošības padomas izvirzīto kandidātu Satversmes aizsardzības biroja amatam Jāni Maizīti. Mēs 26. Februāra sēdē rūpīgi uzklausījām kandidātu, iztaujājām kandidātu un komisija vienbalsīgi atbalstīja kandidātu šim amatam. Līdz ar to aicinu jūs atbalstīt Jāni Maizīti Satversmes aizsardzības biroja direktora amatam.
Paldies, uzsākam debates. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, Maizīša kungs. Es jau vakar saimnes frakcijas sēdē teicu, ka man izbrīnīja, kāpēc jūs baidaties no manis. Un viena lieta baidīties no manis, otra lieta ir baidīties no tautas priekšstāvja. Tas man kā... Mūsu drošības garantam, kas garantē Latvijas drošību, likās tā, nu, paši saprotat, jā. Ja? Baidīties no tautas priekšstāvu atteikties ar viņu tikties, nu, tas ir tā. Otrs, kas man šinī gadībā nepatīk, ko es jau jums Maizīšu kungs teicu, kā jūs skatītos uz to, kad Amerikas parlamenta atnāk kāds deputāts un teikts, ja mēs šo cipu amatā cilvēku neapstiprināsim, tad mūsu kaimiņu valsts Kanāda nesapratīs. Ja? Es domāju, šim politiķim būtu beigas tani Amerikas un neviens neapstiprināt šādu cipu vadītāju. Bet pie mums nezinu, kāpēc tas ir pieņemams. Ka kāds atnāk un pasakiet, ziniet, citas valstis nesapratīs, ja mums neapstiprinās šo pa drošības dienestu vadītāju. Ja? Man ir liels lūgums, deputāts, sajūtamies, ka saimnieki savā zemē. Nu, izdzenam ārā šo jā, baron Lielskungs, jā, baron Lielskungs. Sajūtieties, ka mēs esam saimnieki, ne baron Lielskungs šī valstī. Un nākamais, ko es gribētu arī pateikt. Maizīša kungs tas teica, ka tas neatiecās uz viņu. Bet es nesaprotu, kā tas var neatiecties. Tā ekonomiskā drošība. Visi labi redz, pat arī Straumes kungs saka, mums ir korupcija valstī. Kā tas var neskart mūsu drošību? Nu, kā tas var neskart? Nu, kā var būt tā, kad, nu, piedodiet, draugi, ja augstākā drošības instance neredz, kas notiekās valstī, tad ir viens jautājums, vai nu viņi ir nekompetenti, es atvainojos par nepareizi izteikt svešvārdu, vai arī piesēdz. Ja? Man... nav pieņemama šāda situācija. Ja, un es būtu ļoti priecīgs, Maizīša kungs, es saprotu, ka jūs apstiprināsiet, bet pieņemeties, varbūt kopīgi izdziešam ārā šo valsts nozagšanu. Ja. Man, mēs visi sakām, ka oligārhi nozaug to valsts. Nu, es dziļi šaubos. Man liekas, ka oligārhi ir tie cilvēki, kas grib šo valsts sakārtot. Piedodiet, draugi, mans uzskats. Kāpēc kā arī mani? Es salīdzinot ar jaunu censu, un es savus miljonus nopelnīs un sev pierādīs. Man vairāk nevajag, piedodiet, draugi. Ja? Un varbūt savedam kārtībā. Un mans uzskats, Maizīša kungs, ka būtu labi pieķerties pie tiem, kā es saucu, sabiedrībai neredzamiem pelēkiem spēkiem, kas manipulē. Ar mums manipulē, ar amatpersonā, ar tiesību sargājušām iestādēm, mēdījiem manipulē. Un panākt to, lai mēs esam saimnieki savā zemē. Nevis kāds atnāk, mēs nesapratīsim jūs pa pašu galveno drošībnieku neapstiprināsim šo cilvēku. Un vissāpīgākais arī tas, ka mani personiskā pieredze mūsu drošības dienestēm ir tāda, ka mēs pieļaujam, ka bijušie VDK virsnieki ar kājas spērienā, kur vien grib iekšā. Un ja tu droši ir bijušam VDK virsniekam, kā Adamson kungs, kurš kādreiz ir labi izdarījis kaut kur ir Latīņa Amerikā, nepanāks pa labi, te Kalnozu kungam neiedos pielaidi. Ja, un piedodiet man, ja šis drošībnieks, bijušais VDK virsnieks, kaut ko labi ir izdarījis cirtēm, viņš var izdarīt kriminālu noziegumus. Man šāda attieksme, ja, es arī Latvijas es devus tūkstošiem darvietas, uzņēmums devs daudz, miljoniem nodokļu iebrauc. Es arī varēšu izdarīt kriminālu noziegumus, tāpēc, ka es kaut ko Latvijai labi darījis. Ja. Man ir liels lūgums tad, saņemamies visi deputāti. Nu, sajūtamies kā saimnieks savā zemē. Nu, Fekos Poliša kungs, nu, izdzen ārā to baronu, ja? Nu, izdzen to baronu, bailes no baronām ārā, ja? Sajūties, es saimnieks šajā zemē. Paldies jums.
Vārds deputātam Kārlim seržantam.
Labrīt, kolēģi, tikai divas lietas. Pirmkārt, mēs visi esam dzirdējuši un zinām, un esam saņēmuši apliecinājumu, ka kopš 2000. Gada sākuma nevienā Latvijas valsts drošības iestādē nav vairs neviena bijušā VDK darbinieka. Igaunijā bija, bet viņi visi iekrita par spiegošanu Krievijas labā. Otra lieta, Kalnozokungs, ja jūs nesaprotat, kāda ir atšķirība starp Kanādu un starp Latviju, ņemot vērā gan mūsu tuvākos kaimiņus, gan etnisko sastāvu, gan vispārējo noskaņojumu, nu tad man ir žēl jūsu un ārlietu komisiju, kurā jūs darbojaties.
Vārds deputātam Kalnozolam otro reizi.
Jā, vēl viena lieta, kas man nav pieņemama, ka mēs aizvien šis VDK šeit sēž. Man nav pieņemama, ka daudziem šiem VDK tā kā dažiem, kas ir strādājis putņikiem, ir augstākā valsts pielaide. Ja, tas ir tas, ko jūs neuzdevu jautājumu. Kā tas tā ir? Ka bijušam sputņiku darbiniekam, kas ir VDK apakšstruktūra, starp šeit mums sēdošiem, ir pielaide noslēpumam. Un vēl par šeit dažiem kungiem ir stāstīts, ka viņi jau padomu laikā nodarbojušies ar šo te pietiek draugi. Tiekam ārā no šiem VDK un šeit ir vēl aiz vietā VDK ļoti stingri mūsu valstī. Nevajag te melot.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Godātie kolēģi, Nacionālās drošības komisija tiešām rūpīgi vērtēja gan izdarīto Satversmes aizsardzības biroja direktora amatā, gan arī redzējumu par nākotni. Un pieņēma šo lēmumu vienbalsīgi, visi frakcijas pārstāvi šajā komisijā, kas piedalījās sēdē, balsoja par, un mēs arī vienojāmies un lūdzām pašu Maizīšu kungu tikties ar visām frakcijām, līdz ar to arī bija laiks no 26. Februāra līdz šodienai Maizīšu kungu uzklausīt frakcijā katram deputātam, kuram šodien ir jābalso, tādējādi no savas puses es vēlreiz aicinu atbalstīt šo kandidātu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par Jāņa Maizīša iecelšanu Satversmes aizsardzības biroja direktora amatā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 2 atturas nav. Apsveicam Aizīšu kungu ar atkārtot ievēlēšanu augstajā amatā. Paldies. Turpinam Saeimas sēdi. Darba kārtībā lēmuma projekts par neusticības izteikšanu ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam. Vārds ekonomikas ministram Arvilam Ašerādinam.
Labdien, cienījamie parlamenta deputāti. Es gribu teikt, izteikt lielu pateicību opozīcijai par iespēju šodien runāt par laika problēmu. Jāsaka, es gaidīju, kad pirmie runās, tā teikt, pieprasījumu iesniedzēju, bet tad es runāšu arī par šo lietu. Man ir bijis tas gods vairākas gadus šobrīd strādāt ar OIK jautājumu, par ko es saprotu, ir šis te pieprasījums, un man šobrīd ar pilnu atbildību es varu teikt, kad es vērtēju OIK ieviešanas vēsturi šobrīd kā fundamentālu nacionālu makroekonomisku kļūdu. Nav tā, ka Latvija būtu unikāla valsts, kur vienīgā Eiropas Savienības talpā būtu sev izvirzījis ambiciozus mērķus enerģētiskajā neatkarībā un vidē draudzīgas enerģijas ražošanā. Tāda valsts ir daudz. Taču Latvija ir viena no tām retajām valstīm, kur cēlu mērķu vārdā enerģētiskā neatkarība un zaļās enerģijas vairošana, neizvērtējot savas reālās iespējas un nemācoties no citu valsts labajiem piemēriem, ar apskaužam tūredzību ir iekritusi vieglu spēļņu stīkotāju un vienkāršot normatīvu risinājumu lamatās. Lai arī šī sāga sākās 1998. Gadā ar dubultu tarifu atbalstu mazo HESU darbībai, tomēr vārds neierobežotai atļauju un ražošanas jaudu piešķiršanai pēc iestāšanās Eiropas Savienībā paver 2006. Gada Kalvīšu valdības pieņemtie ministra kabineta noteikumi. Tāpatās 2009. Gadā šos vārdus būtiski paplašina un šo laukumu atver pilnībā vaļā, jau ir demisionējušās godmaņu valdības pēdējās dienās pieņemtie ministra kabineta noteikumi. 7 gadu laikā tiek izsniegts vairāk nekā 1000 staciju atļaujas, un kopš 2009. Gada 6 valdības, 3 premjeru vadībā, cīnoties ar ietekmīgo nozares lobby, knapi spēj no pudeles izlaisto džinu daļēji savaldīt. Gan ieviešot tiesības anulēt piešķirtās kvotas, gan samazinot piešķirto dāsno atbalstu, gan ieviešot konkursa un zemākās cenas principu, līdz beidzot saprotot situācijas bīstamību politiskajā līmenī, panākot vienošanos par moratoriju uzlikšanu, tālākai atļauju izsniegšanai, darbojošo staciju skaits tiek ierobežots līdz 400. Šodien pat baili iedomāties, ja viss šīs te 1000 stacijas tiktu iedarbinātas. Rezultāts ir stipri nepatīkams. Jau 2012. Gadā OIK susvedējumās daļas apjomam sasniedzot 198 miljonu eiro līmeni, kļūst skaidrs, ka iedzīvotāji un uzņēmēji šādu OIK slogu nespēja finansēt, un OIK līmenis tiek fiksēts 26,79 eiro par megavatu stundu līmenī, pārējo OIK daļu finansējot no valsts budžeta. Arī šis risinājums un ieviestais subsidētais elektroenerģijas nodoklis nepalīdz. Pārmērīgās iepirkuma cenas un subsīdija apjoms noved pie energoietilpīgo ražotāju totāls nekonkurētspējas. Kas tad ir bijuši lielākie ieguvēji no OIK atbalsta sistēmas? Bez tā jau leģendāriem mazo HES un vēju parku īpašniekiem, kur vidū var atrast nevien politiskā vidū prominentu vārdu, tas pamatā veido vēl 4 lielas uzņēmēju grupas. 5 lielās sistēmiskās elektrostacijas, kas veido bāzes jaudu Latvijā, reģionālās gāzes vai biomasas koģenerācijas stacijas, kas pamatā nodrošina pašvaldību iedzīvotājus ar siltuma apgādi, enerģētisko koksni ražojušie uzņēmumi, dažādi veidi zemnieku saimniecības, kuras pamatā darbina biogāzes vai biomasas elektrostacijas. Pirms jūs balsojāt, es vēlos apkopot to, ko ekonomikas ministrija ir paveikusi OIK sloga mazināšanā, kopš es esmu stājies amatā. Pirmkārt, esam turpinājuši un pabeiguši darbu pie valsts atbalsta saskaņošanas ar Eiropas komisiju, kas diemžēl nebija izdarīts iepriekš un draudēja valstīm ar nopietnām finansiālām sankcijām. Otrakārt, esam saskaņojuši ar Eiropas komisiju pārkompensācijas mehānismu, kas ļauj visām atbalstu saņemošajām stacijām noteikt saprātīgu peļņas līmeni. Kapitāla atdevas norma visu periodu laikā ir 9%. Nav lieka piebilst, ka mehānisms neparedz peļņu no Eiropas fonda vai valsts subsīdiju naudas. Treškārt, esam saskaņojuši ar Eiropas komisiju atbalsta mehānismu energointensīvajiem ražotājiem, novirzot šim mērķim 3,5 miljonus eiro budžeta līdzekļu. Ceturtkārt, atpērkot nākotnes saistības, esam būtiski samazinājuši atbalstu TEC 1 un TEC 2 stacijām, kas ļāvis sabiedrībai šogad samazināt OIK slogu gandrīz par 28%, ļaujot katru gadu ietaupīt 75 miljonus eiro no valsts budžeta un novirzīt tos veselības aprūpē. Piektkārt, lai nodrošinātu atbalstu energointensīviem ražotājiem, esam diferencējuši OIK sistēmu pēc pieslēguma jaudas, kas ir ļāvis būtiski uzlabot konkrētu spēju šai uzņēmuma grupai. Saskārt, ministrija ir uzsākusi atbilstības izvērtējuma stacijai, kas pieslēgušās ar samazinātu jaudu, pārbaužu rezultātā šobrīd ir anulēta 21 atļauja saņemt valsts atbalstu, kas ļāvis nākotnē samazināt kopējās OIK izmaksas par 334 miljoniem eiro. Kādēļ OIK diferencēšanas modelis un kādēļ nepieciešams atbalsts rūpniecībai? Jau 2016. Gada sākumā kļuva skaidrs, ka ir nepieciešams steidzīgi meklēt risinājumus energointensīvo rūpniecības uzņēmumu atbalstam. Apstādes rūpniecības īpatnība ir tāda, ka tā patērē vismaz 1/3 daļu no valstī patērētās elektroenerģijas, kaut gan tās īpatsvars tautsaimniecībā ir tikai 13%, respektīvi tā ir energointensīva. Strauji pieaugušās darba samaksas rezultātā aizvien vairāk rūpniecības uzņēmumi pieteica savas konkurētspējas problēmas un izteicās par ražošanas sašaurināšanu vai tās pārcelšanas citām valstīm. Tie, kas bija izveidojuši ražošanas ārpus Latvijas, izteica neizpratni par nekonkurētspējīgām elektrības cenām Latvijā. Risinājumi tika meklēti salīdzinot Vācijas un Austrijas OIK diferencēšanas modeļus. Abi paredzēja patērētāju segmentāciju un attiecīgu OIK diferenciāciju pēc pieslēguma jaudā. Tikai Vācijas modelis paredzēja, ka samazinājumu, ko iegūs lielie energointensīvie patērētāji kompensē mājsaimniecības. Savukārt Austrijas modelis paredzēja to, ka izmaksas tiek dalītas starp juridiskiem patērētājiem pēc to pieslēguma jaudas. Ņemot vērā Latvijas iedzīvotāju situāciju, mēs izvēlējāmies Austrijas modelis. Tāpat OIK modelis paredzēja sadalīt OIK izmaksas fiksētajā un mainīgā daļā. Fiksētās daļa lielums tika saistīts ar OIK atbalstu bāzes jaudas sistēmiskajām stacijām, kuras spēlē nozīmīgu lomu jaudu pieejamībai Latvijā. Rezultātā tika radīts OIK tarifu modelis, kas rezultējās ar Baltijā konkurētspējīgāko elektroenerģijas tarifu lielajiem energointensīviem ražošanas uzņēmumiem, kur spēja šobrīd savas izmaksas salīdzināt ne tikai Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tarifiem, bet spēja konkurēt arī ar Somijas un Skandināvijas tarifiem. Un ir kļuvuši reģionāli konkurētspējīgi. Var rasties jautājums, kādēļ ir jāatbalsta rūpniecība? Atbilde ir pavisam vienkārši. Rūpniecība ir šobrīd visstraujāk augošā tautsaimniecības nozara. Ja ekonomika aug ar ātrumu 4,5% gadā, tad rūpniecības izaugsmas temps ir 8,5% gadā. Un pat pie šāda izaugsmas tempa rūpniecība tikai šobrīd atgriežas pirms krīzes attīstības līmenī. Šobrīd rūpniecība visstraujāk attīstās reģionos, nevis Rīgā. Industriālās zonas attīstās ne tikai reģionālās attīstības centros Ventspilī, Liepājā, Daugavpilī, Rēzeknē, Jelgavā, Jēkabpilī un Valmierā, bet tās dinamiski attīstās arī Kuldīgā, Saldū, Gulbenē, Smiltenē, Cēsīs un visur citur, kur pašvaldību vadītāji ir nopietni par to domājuši un mēģina atraduši sadarbības modeļus ar industriālistiem. Rūpniecības attīstība šobrīd maina reģionālu situāciju. Iedzīvotāji aizvien biežāk prombraukšanas vietā izvēlās pārcelties reģionāliem industriāliem centriem. Un šeit gan ir viena izcila vēsts. Bez labi zināmās Valmieras, kur aizvien vairāk pieaug to reģionālo centru skaits, kur vēlās būvēt sev jaunas daudzdzīvokļu īres namus. Iedzīvotāju skaita izmaiņu dēļ dzīvokļi sāk trūkt Smiltenē, Cēsīs, Jēkabpilī, Kuldīgā un daudzās citās Latvijas pilsētās. Un šobrīd man ir uz galda viena no patīkamākajām problēmām meklēt risinājumus, kā atbalstīt šīs pašvaldības, lai celtu šos te jaunos īres namus. Un ja mēs paskatāmies lielo bildi, tad zemkopības ministrs Dūklaus ir sarūpējis lauksaimniecībai ne pa jokam lielu atbalstu. Vesels 3,3 miljārdus Eiropas fonda atbalsta no 2014. Līdz 2020. Gadam. Plus plūdu kompensācijas atbalsta Latvijas audzēto dārzeņu saimniecībām un tā tālāk un tā tālāk. Es par to priecājos, man galīgi nav žēl, bet es kā ekonomikas ministrs gribētu atbalstīt vismaz ar konkurētspējīgiem elektrības tarifiem nozari, kur cīnās starptautiskos tirgos un ģenerē vismaz 4,5 miljārdus Latvijas eksporta produkcijas, kas ir 1/3 daļa no visu Latvijas eksporta apjoma. reformas ietekmes pāriem tirgus dalībniekiem. Ir skaidrs, ka jebkura reforma ienes pārmaiņas, gan negatīvas, gan pozitīvas, un tādējādi ietekmē visus tirgus dalībniekus. Mums likās, ka esam pietiekami tās apzinājuši, tomēr izrādījās citādi. Ekonomikas ministrijas izstrādātais un regulāri atbalstītais 6 mēnešu elastīgais jaudas samazināšanas modelis izrādījās nepietiekams. Tautsaimniecības nozars, kur darbībai ir izteikts sezonāls raksturs, graudkopība, ceļu būva un celtniecība, ar aprēķiniem pierādīja, ka tām ir nepieciešams elastīgāks jaudas samazināšanas modelis, bāzēts iespēju jaudu elastīgi samazināt 9 mēnešus gadā. Regulātors šādu pieeju ir atbalstījis un šobrīd notiek darbs pie tarifu modeļa izstrādes, kam ir jāstājas spēkā aprīlī. Tāpat esam meklējuši risinājumus mājsaimniecībām ar lielām pieslēgumu jaudām un mazu elektrības patēriņu. Lai novērstu bailes par jaudas nepietiekamību nākotnē, esam sagatavojuši iesniegšanai regulātorai priekšlikumus par elastīgu jaudu samazināšanas un palielināšanas mehānismu arī mājsaimniecībām, kas ir paredzēts, ka tas stāsies spēkā pēc tā apstiprināšanas aprīlī. Jau šobrīd varam teikt, ka pēc pirmajiem OIK reformas mēnešiem ir sasniegts reformas paralēlais mērķis. Sadales tīkls kļūst arvien efektīvāks. Daudzi uzņēmumi un mājsaimniecības piesakās individuālām konsultācijām pie sadales tīkla speciālistiem, lai noskaidrotu savam uzņēmumu visoptimālākos elektroenerģijas piegādes risinājumus. Daudz samazina vai atsakās no liekajām jaudām savos objektos, tātad sakārto savu saimniecību, vienlaikus samazinot arī elektrības rēķinu cenas. Te ir tikai daži piemēri. Gateris Latgalē, samazinot pieslēgumu jaudu no 125 līdz 60 ampēriem, šogad ietaupīs 220 eiro. Savukārt konservu ceks Vidzemē, samazinot pieslēgumu jaudu no 400 līdz 250 ampēriem, turpmāk gadā ietaupīs līdz 2900 eiro. Medicīnas iestāde Rīgā, samazinot pieslēgumu jaudu no 600 līdz 100 ampēriem, ietaupīs 5914 eiro. Mājsaimniecība Rīgā, samazinot jaudu pieslēgumam no 250 līdz 80 ampēriem, ietaupīs 1500 eiro. Tādu piemēru ļoti daudz. Veseli 53 tūkstoši juridiski un fiziski personu ir izvēlējušies mainīt šo pieslēgumu modeli un izvēlēties efektīvu pieslēgumu risinājumu. Un šis te tarifu modelis pēc būtības ir būvēts šādi. Ja viņš ir optimāls pieslēguma jaudas, ir optimāls patēriņš, pēc būtības klients ir ieguvējis. Kopš OIK reformas ieviešanas šobrīd apmēram 1000 klientu nedēļā piesaka jaudas optimizācijai, konsultācijiem, risinājumiem, un es gribu teikt, šis mehānisms strādā. Daži punkti par tālākiem soļiem OIK ietekmes mazināšanai. Pirmkārt, ekonomikas ministrija ir iesniegusi regulātoru priekšlikumu ieviest OIK reformu lēzenāk. Tas būs tehnisks risinājums, kas atļaus ieviešot reformu nevis divos gados, kā bija plānots, bet četros, pašreizējo fiksēto OIK daļu no otrā pusgada samazinās par ceturto daļu. Otrkārt, ekonomikas ministrija virza šobrīd būtisks grozījums ministra kabineta 221. un 262. Noteikumos, kas paredz ieviest darbojošos OIK staciju stingru uzraudzības mehānismu. Treškārt, ekonomikas ministrija paredz pēc šo te noteikumu apstiprināšanas veikt visu atlikušo 379 staciju darbības atbilstības auditu. Ceturtkārt, ekonomikas ministrija plāno rosināt novirzīt Latvijas Energo pagājušā gada virsplānu pēļņu 79 miljonu eiro apmērā, to novirzīt OIK ietekmes mazināšanai. Lai arī šobrīd eksperti diskutē par labāko risinājumu, nepārprotami tas būtiski samazinās OIK slogu patērētāji. Nobeigumā es gribu teikt, ka valdība ir pēdējais brīdis sāk domāt par OIK kā vēstures paliekas likvidāciju. Attiecībā uz tālākiem soļiem. Šobrīd kļūst acīm redzams, ka ekonomikas ministrija drīz sasniegs savus OIK sistēmas ierobežošanas iespējas griestus. OIK saistības ir daļēji atpirktas, ir novērsts pārsubsidācijas, kā arī tulīt tiks ieviest precīzas uzraudzības un pārkāpumu novēršanas mehānismus, bet ar to ir skaidrs, ka nepietiek. Ir nepārprotams skaidrs, ka pašreizējais OIK finansēšanas modelis ir morāli bankrotējis un sabiedrība nav to gatava tālāk akceptēt. Arī Eiropas Savienības enerģētikas politikas veidotāji arvien skaļāk runā par atteikšanos no pārobežu aizliegumiem, daudziem un atšķirīgiem atbalsta mehānismiem un tirgus rupļojošām subsīdijām. Tāpat ir nepārprotams, ka zaļā enerģija ir arī planētas nākotne, un tās ieviešanai ir jāmeklē inovatīva, efektīva un tālredzīga risinājuma. Iespējams uz tirgus principiem balstīt, nevis finansēt no iedzīvotāju maksājumiem. Tādēļ šodien šeit no Saeimas tribīnes aicinu ministru prezidentu Mārku Činski izveidot augsta līmeņa vietējā un starptautiskā līmeņa ekspertu grupu, iesaistotajā politiķus, kuras uzdevums būtu meklēt risinājumus un vienoties, kā atteikties no vēsturiski neefektīvās OIK sistēmas un izveidot tādu, kas atbilst sabiedrības nākotnes interesēm. OIK kā iedzīvotāju un uzņēmumu maksājums ir jālikvidē, rodot mehānismu, kādā veidā valstī turpmāk attīstīt zaļās enerģijas un atjaunojumu energoresursu ražošanu. Esmu gatavs iesaistīties šīs darba grupās ar savu redzējumu un ekonomikas ministrijas komandu. Paldies!
Paldies ekonomikas ministram! Klinbergs kundze, vai runāsiet iesniedzēju vārdā vai kā saimnes deputāti? Iesniedzēju vārdā deputāte Nelija Klinberga.
Labrīt, godātie kolēģi, īpaši ministra kungs. Patiesi bija prieks dzirdēt, cik daudz īsā laikā jūs jau esat paspējis izklāstīt šodien mums visiem dzirdot un kādas ir nākotnes iestrādes. Patiešām prieks, paldies mums par to, bet atgriezīsimies tajā brīdī, kad mēs, pirms mēs ar jums tikāmies, un šis jautājums tomēr bija drusti cits. Un es iekšlākšu ar to jautājumu uz brīdi, kad mēs rosinājam šo demisijas pieprasījumu. Ko gan no ekonomikas ministrijas, ko vada Ašādan kungs, uz šodien ir saņēmuši Latvijas iedzīvotāji? Solījums par jauniem uzņēmēju darbības režīmiem, kas nav piepildījušies, 40 līdz 80% elektrības rēķina pieauguma, skandāls un krāpniecība ap obligātā iepirkuma atbalsta izsniegšana, milzīgs naudas zaudējums, kas tika izgrūsti šajās OIK atļaujās un arī nosars nekontrolēšanu. Šādu neizdarību ir pietiekami daudz, un pēdējo punktu tieši pielika tieši elektroenerģijas rēķinu jautājums. Un tas nav tikai teorētisks. Mēs apkopojām caur e-pasta pieprasījumu visiem mūsu partijas biediem šos rēķinus atsūtīt tādas, kādi tie bija decembrī, un tādas, kādas mēs to ieraudzējām janvārī, un aina bija pārsteidzoša. Mēs kā partija apvienība, kas pārstāv lielākoties reģionu iedzīvotāju un uzņēmēju intereses, pa kuru kabatām ekonomikas ministra darbošanās ir uzsitus visjūtamāk, spērām izšķirīgu soli un pieprasām ekonomikas ministra demisiju. Mēs devām Ašādam kungam laiku, lai novērstu šo situāciju, taču pēc tikšanās ar ministru reāls tūlītais problēmas risinājums mēs tā arī nesaklausījām atšķirībā no šodienas. Tas, ko mēs ieraudzījām, risinājums, ko piedāvāja ministrija, faktiski ietvēra maksājumu slogu pārnešanu no dažiem lielajiem enerģijas patērētājiem uz visiem citiem, tūkstošu mazo un vidējo uzņēmēju, kā arī iedzīvotājiem, kas tagad maksā būtiski lielākus elektroenerģijas, ne visi, protams. Atbildība tiek pārlikta uz elektroenerģijas patērētājiem, iesakot viņu pašu spēkiem risināt šos jautājumus. Tas ir pieslēdzot vai atslēdzot jaudas, kas mūsuprāt tomēr ir neloģiski. Drīzāk guvām pārliecību, ka ministrs īsti netiks to būt galā ar saviem pienākumiem, ko vēl vairāk pastiprināja tas, kā tiek risināts jautājums ar obligāto iepirkumu komponenti. Diemžēl jāsacina, ka tikai mūsu valstī iespējams situācija, kad no vienas politiskās partijas nākuši ministri, no sākuma viens, Artis Kamparkungs, izveido OIHS schēmu, kas Latvijas iedzīvotājiem un valstī kopumā nes miljardiem eiro zaudējums. Pagājušā gadā viena obligātā iepirkuma izmaksas sastādīja 320,2 miljonus eiro. Līdz ar to varam pareiķināt, cik tas bijis kopā kopš 2011. Gadu un cik būs nākotnē – miljardi. Un savukārt otrs ministrs Ašādan kungs tikai pēc skandāla mediju un sabiedrības spiediena rezultātā tiek piespiest risināt jautājumu, ko arī darīja ar lielu entuziasmu, atņemot to licences un ar ko lepojas un sagaidīja arī mediju un tautas atzinību. Taču tautai zaudējumi jau ir radīti Kamparkungu laikā. Un katrā preses relīzē tagad par slēgtājiem koordinācijas stacijām, paziņojot, cik miljonu valsti ir ietaupīti, patiesībā tā ir tīra veida darbības imitēšana, zināmā mērā cilvēkiem acu aizmālēšana, jo šī it kā ietaupītā nauda netūs neatsver tos zaudējumus, kas jau radīti. Diemžēl arī kārto reiz nāk secināt, ka mūsu amatpersonas sāk rīkoties tikai tad, kad ūdens jau smeļas mutē un kādas savas politiķa krēslas ir jānosargā. Savukārt, ja runājam par ministra plānu 78,9 miljonus Latvijas energo pēļņas, kas parasti tika novirzīt veselības izglītības sistēmas darbinieku un citu sociālu grupu piefinansēšanai, novirzīšana OIK izmaksu sekšanai, konkrēti OIK fiksētās maksas samazināšanai patērētājiem, Patiesībā nav nekas cits, kā šīs naudas ielikšana pa tiešo OIKFērs dalībnieku kabatās, turklāt samaksājot to jau avansā. Pagājušā nedēļā mēs tikāmies ar trim ministriem – Kasparu Gerhardu, Danu Reiznīcu Ozolu un Arvilu Ašrādenu. Un visi viņi ir bijuši savā laikā ekonomikas ministri. Un laikā, kad jau darbojās obligātā iepirkuma atbalsta sistēma. Taču katrs no viņiem jautāts par to, kurš ir atbildīgs par šo radušo situāciju, vēl atbildību uz kādu citu. Ministri nespēja uzņemties atbildību par pašu neizdarību. Tas ir mūsu pagājušās nedēļas galvenais secinājums. Līdz ar to vēlreiz var apliecināt, ka LRA frakcija uzskata, ka Ašrādam kungam jāatstāja ekonomikas ministra vēsls. LRA mērķis ir cīnīties par to, lai katram Latvijas iedzīvotājam būtu par pienākumu maksāt tieši tik daudz, cik par konkrēto lietu vai pakalpojumu ir jāmaksā. Valsts mums ir vajadzīga, lai kalpot mūsu visu kopējām interesēm, ne tikai atsevišķu grupu interesēm. Vai mēs redzam valsti, kurā mums ir atraisīts rokas brīvi darboties ar uzņēmēju darbību, būt radošiem, dzīvot valstī, kurā spējam piepildīt savus sapņus, vai arī mēs redzam Latviju kā valsti, kurā dzīvojam sasietām rokām, kur ienesīgākie un kārotākie biznesi ir kļūt par OIK saņēmēju, baņķieri, kurš mazgā naudu vai maksāt nespējas administrātori, kas groz miljonus. Kādu mēs redzam, un galvenais kādu gribam redzēt savu valsti, Latvijas reģionā vienība ir par pirmo variantu. Mums pārmet, ka pieprasot Ašrādam kunga demisiju rīkojamies pārāk asi. Taču laikam mēs to varam atļauties, jo mūsu rokas atšķībā no citu partiju kolēģiem nesaista vajadzību piesekt savus un savu partijas biedru neizdarības šaubīgos lēmumus saistību ar neviennozīmīgiem banku vadītājiem vai ziedojumiem. Mēs varam atļauties pateikt to, ka redzam, ja karalis ir pliks, tad viņš ir pliks. Paldies, ka uzklausījāt.
Paldies. Vārds deputātam Valdim Kalnozolam.
Labdien, brāļi, mās. Ja mēs runājam par to enerģētiku, tad man, kā bijušam uzņēmumam, principā neizprotam Latvijas Energo pagājušā gada valsts uzņēmuma rādītāju, peļņas rādītāju. 30% peļņa valstī piederoša uzņēmuma peļņa. Faktiski 30% mēs uzliekam papildu nodokļu slogu mūsu uzņēmējiem, iedzīvotājiem un tā tālāk. Tas man liekas, ja kurš uzņēmējs, kurš groza miljardus gadā, ir priecīgs par pieciem, vismaz pieciem. Ja 30, es neizprotu, tā ir principā, krieviem tas saucās grabjošs razbojam. Un otra lieta, manuprāt, mēs kaut kā neejam tanī pareizā virzienā, mēs runājam par Latviju Energo. Nu, OIKS ir vajadzīgs. Mūsu paša enerģija dabai draudzīgi ir vajadzīga. Tikai viena cita lieta ir neizprotama. 100 miljoni ieguldīti, lai mēs enerģiju iegotu no Krievijas gāzes. Bet tas ir jautājums, kā tā? Bet par šo gan vajadzētu cepties un interesēties, kā tas tā noticis, ka mēs esam ieguļuši 100 miljonus, lai elektrību iegūtu no Krievijas gāzes. Bet, manuprāt, ja mēs runājam par ekonomikas ministriju, tad daudzreiz svarīgāk par enerģētisks jautājumiem ir tie 370, kā minimums 370 tūkstoši cilvēki, kas ir pametuši Latviju. Tie nav tikai mūsu tautas izdzīvošanas jautājums. Tie ir klienti mūsu veikalos, mūsu pienražotājiem, mūsu bulciņai, mūsu konservu ražotājiem. Par šiem būtu jādomā, bet es nejūtu, ka ekonomikas ministri to nopietni uztvert. Un visnožēlomāk es nejūtu, ka mēs šeit par to uztrauktos. Mēs dzīvojam tādā vispārējā apātijā. Nu, ir labi. Lai tie 370 tūkstoši, kas tur mīt pašļika, aņi, ja? Nu, nevar tā, dārgie draugi.
Kalnozola kungs, ja? Es atgādinu. Kalnozola kungs, vispirms jums ir izslēgts mikrofons, atvainojiet jūs otro reizi. Jūs otro reizi šeit runājat valodā, kas nav valsts valoda. Es jums izsaku par to aizrādījumu. Kalnozolkums, jums ir izslēgts mikrofons. Es jūs vēlreiz brīdinu. Kalnozolkungs vēlreiz, jums ir izslēgts mikrofons šobrīd, kā sēdes vadītāja, es jums izsaku aizrādījumu par to, ka sēdes notiek valsts valodā un aicinu arī šo kārtības ruļa noteikumu ievērot. Otrakārt, lūdzu, nesarunājieties ar sēdes vadītāju, šobrīd lūdzu turpiniet debates, bet ņemiet vērā vēlreiz, ka Saeimas sēdes notiek valsts valodā. Turpiniet debates.
Es ļoti tad aicināšu visus Saeimā atcerēties. Šeit darbs notiek latviešu valodā, arī komisijās. Un tad vienī brīdī, ka kāds sāks mocīties citā valodā, tad es atgādināšu, šeit notiek latviešu valodā. Un dārgie draugi atcerēties. Ja? Un es negribu vairāk dzirdēt nevienu Eiropas komisijas sēdi, kur notiek angļu valodā. Mūrniec kundze, ja? Iegaumēt, šeit runā latviski, ne angliski.
Vēlreiz, Kalnozolkums, jums tiek izteikts aizrādījums. Un Kalnozolkums, jums tiek izteikts aizrādījums. Lūdzu, ievērojiet Saeimas kārtības rulli un nediskutējiet ar sēdes vadītāju. Šobrīd turpiniet debates.
Nožēlojam, ka jūs tik ļoti vēlaties man pārtraukt. Jā. Es būtu priecīgs atļaut par lietu runāt. Var?
Turpiniet debats.
Nu, liels paldies. Man ir liels lūgums, varbūt deputāti. Ja mums patiešām kaut kāda komisija ir vajadzīga un kaut kādas darba grupas ir vajadzīgas, nu, sanākam visi kopā. Saliekam galvas kopā, izveidojam vienu darba grupu, kas domā, kā mēs varam radīt darba vietas. Pacelt savu ekonomiku, iesaistam šajā grupā iekšā uzņēmējs. Un pieņem par šīs jautājumu ļoti nopietni. Tas nav smiekli jautājums. Tas mūsu nākotnes jautājums ir. Ko mēs darīsim tad, kad beigsies mūsu šīs Eiropas Savienības naudas? Bankrotēsim? Liels lūgums, pārmainam prioritātes. Nav svarīgāks jautājums kā darba vietu radošana un tautsaimniecības sakārtošana.
Vārds deputātei Astrīdai Harju.
Godātā Saima, ministra kungi, šodien runājot par LRA pieprasījumu ekonomikas ministra demisijai, es vēlos pieskarties ļoti būtiskiem pamatpostulātiem. Saimas darbībā. Tā ir atbildība par saviem pieņemtajiem lēmumiem un to ietekmi uz sabiedrību un par darbību un atbildību sabiedrības intereses jomā. Un šajā saistībā es vēlos vēlreiz atgādināt, ka 2005. gada 5. maijā Saima vienojās balsojumā par atbalstu zaļās enerģijas tirgu Latvijas enerģētikas sistēmā. Iestrādājot enerģētikas tirgus likumā Eiropas padomes un Eiropas parlamenta direktīvas, kas noteica, ka obligātā iepirkuma komponentes maksājumi tiek sekti no patērētāju maciņiem. Tātad, uzņemoties šīs saistības ilgtermiņā, kad mēs sasniegsim 40% zaļās enerģijas mūsu enerģētikas tirgū, mēs izvirzījām mērķi. Un šis mērķis mums bija kalna galā. Un šo vēzumu ar obligātā iepirkuma komponentes nosacījumu, kas saistījās ar šiem ārkārtīgi daudzajiem miljoniem maksājumiem, ko mēs tagad te dzirdam, kā arī par to, ka to sēdz patērētāji, iedeva ekonomikas ministrijai. Un kas šajā vēzumā kalna pakājē tika ielikts? Tātad normatīvajā bāze likuma izpratnē un saistības pret Eiropas komisiju. Tālāk ekonomikas ministrija izveidoja ministru kabineta noteikumus, kuru laika gaitā mainījās, un kuros tika noteikti dažādi šie atbalsta mehānismi, bet viens no tiem bija cena, un iepirkuma cena bija dubultīga. Un pamazām no 2005. gada šie maksājumi tika ņemti no patērētājiem, bet iesākumā šo staciju, kas ražo zaļo enerģiju, protams, bija maz. Līdz šim brīdim šis kāpums ir sasniedzis lielu apmēru, jo mēs tuvojamies, gribam tuvoties 140%. Bet maksājums, protams, gulstas uz patērētājiem. Un šajos ratos tātad ir sabiedrības intereses. Šiem ministru kabineta noteikumiem, dažādos valdības un ministru laikos mainoties, ir dažādi labvēlīgi nosacījumi. Godprātīgs uzņēmējs šo inovatīvo ražotni, kurš atvēra, godprātīgi arī ražoja un strādāja pēc noteiktajiem noteikumiem. Bet tas, kurš nebija godprātīgs šajos ratos, līdztek uz godprātīgiem uzņēmējiem sabiedrības interesēm, paspēja iespraukties un izmantot likuma nepilnības ārkārtīgi lielo ministru maiņu ministrijā, jo no 2005. gada līdz šim brīdim ministriju ir vadījuši 10 ministri. Jūs varat iedomāties skolu vai pašvaldību, kur 13 gadu periodā nomainās 10 vadītāji. Tas ir haoss, jo līdz viņiem mainās arī ierēdniecība. Mainās uzstādījumi, mērķi, intereses. Un no 2016. gada februāra, tātad divus gadus, šo ministriju vada Arvils Ašeradins. Saņemot mantojumā, kā jau mēs visi zinām, gandrīz iztukšotu no darbiniekiem enerģētikas departamentu. Protams, ka pirmais darbs ir nokomplektēt administrācijas aparātu. Un tas nav tā. Mēs visi zinām, kāda ir kārtība, konkursu kārtība, un tas ir ilgtermiņa process. Ir 101 uzdevums darba, un šis ir viens no. Un, protams, saņemot visus šos signālus, ka tur ir nekārtība, ka patērētājiem ir uzlikts pārāks sloks, liels sloks, maksājumi palielinās. Tas, ka tika arī atņemts krīzes gados valsts atbalsts, kurš bija ielikts šajā vēzumā. Jo krīzes gados valsts atbalsts noņēma no jo patērētājiem bija solidāri sadalīts. Maksāja patērētāji, maksāja valsts šo OIK maksājumu. Un tātad saņemot šo visu slogu, tika uzsākts šīs obligātās iepirkuma komponentes kontrole pēc sistēmas jēgas un būtības, kā arī ekonomikas ministrijā pieņemto lēmumu likumības audits. Tātad es runāju par to, ka kalna galā ir šī zaļā enerģija un šis vēzums ir tik dažādi vēzumā mainījies tas sastāvs, kad ir ārkārtīgi viegli no malas noskatīties un sodīt. Mūsu pienākums Saeimas uzņemoties šo atbildību 2005. gadā ir līdzdarboties ar savu atbalstu. Ja reiz šo sistēmu sāk auditēt, kontrolēt, un kas nav nebūt viegls un tīkams darbs, jo daudziem uzņēmējiem, kā jau mēs arī tagad dzirdam publiskā telpā, šīs atļaujas tiek atņemtas. Un katrs administratīvais akts, kas tiek izsniegts šādā veidā, var robežoties arī ar nepatīkamām sekām. Jo noteikti šie uzņēmēji, kuriem šīs atļaujas arī anulē, ir gatavi par šo ražotni cīnīties, vai godīgiem vai negodīgiem līdzekļiem, tas nav zināms. Līdz ar to es izsaku cieņu esošajam ekonomikas ministram, kā arī savu atbalstu turpināt šādu darbu. Un aicinu Saeimai solidarizēties un atbalstīt šo grūto uzdevumu, kas ir sabiedrības interesēs, sakārtot šo sistēmu un mazināt kopējo patērētāju maksājumu slogu par OIK sistēmu, kā arī aicinam padomāt un ierosināt, sniegt finansiālu atbalstu no valsts tieši šīs sistēmas sloga mazinātājiem uz patērētājiem. Paldies jums!
Paldies! Paldies deputātam Edgaram Tukram!
Jā, labrīt, kolēģi! Tāds vēsturisks Latvijas vietas Ēlēja, Jaunpagasts, Barkava, Bauska, Aizkraukle, Jēkabpils. Tās viss ir vietas, kur uzņēmums ar 200 plus miljonu apgrozījumu ik gadu eksportē uz ārvalstīm apmēram 400 miljonus valstī saražotas produkcijas graudus. No nākamā gada arī Daugavpils saldus. Šis uzņēmums, kas ir kooperatīvā sabiedrība Latraps, šī gadā veic apmēram 12 miljonus ieguldījumus, un tie nav ieguldījumi no fondiem, jo fondi šim pasākumam, šim uzņēmumam konkrētam ir nav vairs pieejami, viņi veic no saviem resursiem to visu. Protams, nevienam nav noslēpums par, arī par tādu uzņēmumu kā Vaks no Valmieras, tāpatās, protams, Durbs Grauds, ļoti daudz citu uzņēmumu. Kopējā izlaide graudi, piens, augļi, dārzeņi un tā tālāk aptuveni 750 miljoni ik gadu, teiksim, no lauksainiecības produkcijas kā tāds. Tāpēc tie skaitļi pret to rūpniecību, nu, nevajag viņus pretsatīt. Arī tā ir nozara, kurai ir jāstrādā, un tā nav nozara, kurai būtu jāmaksā 27-28 eiro centi par megavatu, par kilovatu stundu patērētas elektrības. Tāpēc no vienas puses šī reforma, kas stājās spēkā šā gada 1. Janvārī, viņa ir savu veidu motivators, jo tas lika paraudzīties un sarosīties, un šī brīdī cepur nost Ašrādena kungam ļoti daudz risinājumi reāli būs arī dzīvē. Tas ir, protams, labi. Un runājot par opozīcijas pieprasījumu, nu, šī brīdī, protams, kad opozīcijai viens darbs būtu par tādiem kā sargsuņiem, bet bieži vien jūsu rīcība ir vienkārši destruktīva. Jo padomājiet paši, nu, atlaidīsim Arvilu šodien. Kas būs tālāk? Nāks jauns ministrs, 6-9 mēnešus mēģinās ielausties sistēmā, ko sauc OIK, bet tarifi jau nekur nepaliks. Tie tarifi jau viss, kas ir apstiprināti, viņi būs spēkā. Un, protams, opozīcija tikai plaudēs to visu redzot un plūcot sev papildus dividendes. Būsim šodien tomēr konstruktīvi arī opozīcija, jo tie piedāvātie risinājumi, protams, kad neatrisina visu problēmu, bet konkrētais ministrs, kā jau te iepriekšējais runātājs runāja, viņš pats personīgi nav pie tā vainīgs, lai gan daļa vainas, protams, ir jāuzņemās vienotībai. Jo tieši vienotības un Artu Kamparu laikā, lai kā man centās Veikos Polīšu kungs atbalvot, ka nē, redz ministrs, kam ir noteikumi pieņemti Gerhardu kungu laikā, jā, tas ir, bet lielākais sloks tieši uz izsliekto un strādājošo atļauju spēkā esošu un maksājumu veicošu atļauju sadaļā ir tieši pieņemts Kampara laikā. Tas arī ir. Bet pieprasījumu par demisiju neatbalstam.
Vārds deputātam Ivaram Brīveram.
Dāmas un kungi, arī es esmu viens no tiem, kurš parakstīja aicinājumu izteikt neusticību ekonomikas ministram. Esmu arī viens no tiem, kuram radās pārdomas, ko gan tas mainīs. Kā jau Putras kungs nu pat teica, Ašaradan kunga vietā nāks cits vienotības politiķis un lielos vilcienos viss paliks pa vecam. Es gan pārmaiņas pēc nerunāšu par OIK. Man pamudināja kā tribīnē vakar lasīts kādu banka eksperta raksts, kurā varam lasīt šādu frāzi citēju. Tuvākās 10 gadus laikā iedzīvotāju skaits saruks līdz pat trešdaļai. Šī raksta autoram visticamāk nav sakara ar Ašerādem kungu, taču tas koncentrētā un diezgan atklātā veidā atspoguļo pie varas esošo politiķu un ekonomistu domāšanas veidu, kuru vienā teikumā pirms vairākiem gadiem pateica kāds toreiz pie varas esošs politiķis, Latvija ir laba vieta biznesam, tikai iedzīvotāji traucē. Iedzīvotāji šādas rakstus ticamāk nelasa, taču šo ideju reālo darbību sajūta, tāpēc atstāja valsti. Es gan ceru, ka minētais bankas eksperts Latvijas valodu nepārzina tikpat labi kā neoliberālās ekonomikas dogmas, tāpēc viņa teiktais saruks līdz trešdaļai, tomēr jāsaprot, kā saruks par trešdaļu. Tad Latvijas iedzīvotāju skaits tuvākās 10 gadus laikā saruks par trešdaļu. 20. Gadsimtā tāds sarukums bija divreiz. Pirmā pasaules kara laikā un staļinisko deportāciju laikā. Latvija ir vienīgā man zināmā valsts pasaulē, kurā iedzīvotāju skaits tagad ir mazāks nekā pirms Pirmā pasaules kara. Vai mums sagaida jauns pasaules karš vai jaunas deportācijas? Nē. Par iemeslu tam ir valdošā ekonomikas paradigma, kur cilvēki tiek uzskatīti par traucēklu biznesai un ekonomikai. Svētajai govīm eksportam. Vienotības aplauz. Šīs valdības laikā iedzīvotāju skaits Latvijas statistiskajos reģionos 2 gadu laikā ir samazinājies par 2,8% Zemgalē līdz 4,1% Latgalē, turklāt tas ir pēc oficiāli reģistrēto iedzīvotāju datiem. Uzskatu, ka valdības un vispirms jau ekonomikas ministra samierināšanās ar šādu notikumu gaitu ir vērtējama labākajā gadījumā kā nolaidība. Ko darīt cilvēkiem, ja viņiem tiek piedraudēts ar to, ka viņi skaits saruks par trešdaļu? Vai organizēt pretošanās kustību? Vai tomēr cerēt, ka valdība viņus aizstāvēs? Ka valsts sāks pārvaldīt cilvēku, kur meklēs risinājums ārpus tā šaurā redzes loka, ko pašlaik pie varas esošajiem ierobežo viņu neoliberālās klapas. Ašerādem kungs ir labs cilvēks. Geogrāfs. Vairāk geogrāfi pieteikuši sev kā ekonomikas pazinējus, Kozels, Paidars, Vilks, Ašerādens. Es pat ticu, ka Ašerādem kungs nav guvis personisku labumu no OIK afēras. Neizslēdz ar, ka viņš klusībā cer tikt vaļā no ministra posteņu jomā, kuru pats īsti labi nepārzina. Ekonomisti, kuri studējuši ne tikai jau noriet stadijā esošo mūsdienu neoliberāļu teorijas, bet arī ekonomikas klasiķu darbu zinās, ka viņi jau pirms 200 gadiem ir devuši pamatu skaidrojumu mūsdienu pasaulē un Latvijā notiekošiem procesiem, kad miljoniem cilvēku atstāja savu dzimto zemi, meklējot darbu svešumā. Tikai izprotot šo procesu cēloņus, var meklēt līdzekļus, kā tos regulēt. Ja mēs samierināmies ar domu, ka pēc Latvijas 100 gadu svinībām, lai nāk kaut vai ūdens plūdi, kad Latvijas iedzīvotāju skaits samazināsies par trešdaļu, tad lai Ašerādem kungs paliek savā vietā. Šīs valdības laikā var neizdoties atrast labāku ekonomikas ministru. Taču, lai valdība meklē, aicinu atbalstīt Ašerādem kungu demisiju. Paldies.
Vārds deputātam Artim Gustovskim.
cienītā saimnes priekšsēdētāja, prezidijas, cienītie ministri, ļoti cienītās dāmas, augstgodātie kungi. Redziet, man arī interesē šis jautājums, tanī skaitā pieprasījuma komitejā, un tāpēc man interesē arī tas, cik daudz no šīs te neusticības izteicējiem ir paši apmeklējuši vismaz vienu OIK staciju, jo, manuprāt, par šo lietu var spriest tas, nu, kurš viņai ir iedziļinājies. Tāpēc es apmeklēju, un tāpēc man radās virkni secinājumi, ko es vēlos darīt jums visiem pāriem zināmus. Nu, tātad, pirmkārt, kad šī ideja radās, tā bija pilnīgi jauna zinātniska inovācija. Sāksim ar to virkne saņēma valdības apbalvojums, jo, piemēram, dažbrīd šķeldas koģenerācijas stacija viena otra bija pirmā Latvijā. Un parunājot ar šo staciju vadītājiem, kas godprātīgi ir pildījuši visus noteikumus, viņi ir nesapratnē, kā tas nākās, ja viņi veidos zinātnisku inovāciju, saņem valdības apbalvojums, pild godprātīgi likums, pēkšņi šis te jautājums tā nomēlnojas šo reputāciju, ka tas ir absurds. Otrkārt, nākoškārt, jā, mums ir virkne, kas ir bijuši negodīgi uzņēmēji, bet es, redziet, mīļie, gribētu šo salīdzināt ar tādu olimpisko spēļu ideju. Nu, redziet, arī olimpiskās spēlēs ir virkne, kas lieto dopingus, bet vai tāpēc mēs nerīkosim olimpiskās spēles? Nu, vai tāpēc, ka mums ir virkne negodīgi OIK staciju uzņēmēji, vai tāpēc mēs neražosim elektrību, vai tāpēc vainīgs ministrs? Nu, tas ir absurds. Treškārt, kā jau mēs runājām pieprasījumu komisijā, un es redzu arī Zariņkungs ir pieteicies. Nu, redziet, šī lieta ir par tehniskiem rādītājiem, kā es minēju zinātniskas inovācijas. Arī pieprasījumu komisijā Zariņkungs vairāk kārt runāja par jaudām, par megavatiem, nu, par tehniskiem lielumiem un viņu izpildes normatīviem aktiem. Nu, saprotiet, mans aicinājums ir lūdzu, saimā nepolitizēsim ekonomiskas lielumus, nepolitizēsim lietas, par kuru jāatbild atsevišķām atbildīgām organizācijām. Tālāk, pārmetumi par OIK procesiem un darbībām faktiski pat tiešām ir pārmetumi pagātnē. Kā jau Astrīdze kundze minēja, vismaz 10 ministri bijuši nomainījušies. Mīļie, par ko vispār runa? Vai tieši otrādi, Ašrādina kungs ir tas ministrs, kurš 11 stacijām jau noņēmis atļaujas, viņš ir tas, kurš sācis risināt šo jautājumu. Par ko ir runa? Cits starpā noslēdzot savus secinājumus, es jums varu teikt tikai vienu lietu. Redziet, darbojoties Reģionālā turisma asociācijā 22 gadus, esmu bijis ciešā sadarbībā, vai var uzdrīkstēties teikt arī kontrolēt, ko dara ekonomikas ministrija. Es jums varu uzdrošināties šeit no šīs tribīnas apgalvot. Ašrādina kungs ir viens no vislabākajiem, viskompetentākajiem ministriem ekonomikas ministrijas vēsturē. Tāpēc, mīļie, es aicinu noraidīt šo te ierosinājumu.
Vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Labdien, kolēģi! Cirku esam redzējuši, pasakas esam dzirdējuši, tagad parunāsim par lietu. Tātad vispirms, par ko ir šis demisijas pieprasījums? Demisijas pieprasījuma priekšmets tomēr bija saistīts ar šo tā saucamo OIK reformu. Kas bija šī OIK reforma? Es jums atgādināšu. Tātad savulaika ekonomikas ministrija, tas bija vēl 2016. Gadā, pēkšņi steidzamības kārtībā izdomāja, ka vajadzētu reformēt to, kā tiek maksāts OIK sloks. Toreiz tas tika slēpts. Kāpēc tas ir vajadzīgs pēkšņi steidzamības kārtībā? Jāliek iekšā budžeta paketē, lai gan ar budžetu tam nav nekāda sakara, ja tas viss stājas spēkā tik 18. Gadā. Tas tika darīts ar konkrētu interešu lobiju, lai no šī reformas iegūtu atsevišķi konkrēti uzņēmumi. Problēma bija tanī faktā, ka tas ir ļoti labi, ka mēs palīdzam kādam ražojušam uzņēmumam. Tā arī tiešām ir tas, par ko būtu ekonomikas ministrijai jāraupējas. Bet tā problēma bija tas, ka tas tika darīts uz citu uzņēmēju pleciem. Un rezultātā notika tas, ja jūs paskatīsieties saimas deputātus, par ko jūs tad arī brīdināju, ka tiklīdz šī reforma tiks īstenota, nāks nākušie uzņēmēji, uz kuru pleciem šī reforma būs nokritusi, un protestēs pret šo reformu. Un sāksies šis riņķa dancis, kas arī noticies. Pirmie atnāca zemnieki. Ko izdara ekonomikas ministrija? Viņa vēlīgi šo slogu pārstūma uz citiem pleciem. Un tā tas cirks turpināsies, kamēr beigās mēs nonāksim pie tā, ka par visu samaksās kā vienmēr cilvēks parastais. Ko izdara ekonomikas ministrija? Par cik tuvojas vēlēšanas? Viņi izpiedāvāja sekojušu gājienu, kad tā vietā, lai reāli samazinātu šo ik slogu. Viņi piedāvāja uz vienu gadu radīt šo ilūziju, ka sloks ir mazāks. Tas ir nevis viņu reāli samazināt, bet vienkārši atrast viņam papildus finansējumu avotu. 80 miljonus no Latvijas energo peļņas. Pēc būtības tā nav vienkārši Latvijas energo peļņa, tā ir visu mūsu naudu, tā ir budžeta, tā ir valsts nauda, jo pa lielam Latvijas energo šī virspeļņa viņai būtu jānonāk budžetā. Un skatoties, kas notiekās mūsu valstī, piemēram, zinātne gadiem nevar saņemt savu finansējumu. Viņa ir gadiem tikusi mērdēta, prasot savus sapņu 20 miljonus, kurus viņai sola tālajā 221. Gadā. Šeit oikistiem uz sitiem uzreiz 80 miljoni. Ņemiet, esiet pabiroti labi. Tas ir kas? Jūs ekonomikas, es esat, Ašrāna kungs, jūs esat ekonomikas ministrs vai oikonomikas ministrs? Ko varēja darīt, ja jau priekšņi parādīšies šie naudu, šie 80 miljoni? Ja es būtu ekonomikas ministrs, tad es nevis šos 80 miljonus barotu dāsni tālāk iekšā iebarotu šiem oikistiem, bet man pietiktu ar 1 miljonu, lai savestu šo sistēmu kārtībā, pārbaudītu viņu, uztaisītu rūpīgas pārbaudes un izrādītos, ka šie 80 miljoni nav vajadzīgi. Iespējams, nebūtu vajadzīgi arī 180 miljoni vairāk. Tāpēc, kad pateicoties ekonomikas ministrijas darbībai, tas, kas ir viss noticies, viss šis bardaks, ir tikai un vienīgi pateicoties ekonomikas ministrijas darbībai. Tikai tam, ka ekonomikas ministrija nav vīžojis pāraudzīt šo sistēmu. Tagad mēs te dzirdam varoņu stāstus. Nāk stāsta, kā mēs tagad visu darīsim, kā viss notiksies. Sakiet, kur te jūs bijāt visus šos gadus? Kāpēc jūs to nedarījāt? Atbildi ļoti vienkārša, tāpēc, ka jūs zinat, ka tūlīt šī afēra tiks atmaskota. Nāks uzskatām apliecinājumu par to, kā tautai ir uzlikts šis nepamatotais sloks, kā īstenībā ir mērtiecīgi, vienkārši bijis veidots milzīga afēra, kura joprojām ir politiski piesekta, un kura maksājusi tautai miljardus, un kura varēja tā nebūt. Un tāpēc, lai to visu noslēptu, jūs tagad skrien pa priekšu un stāstat, kā jūs visu darīsiet, kādi jūs esat varoņi. Patiesībā tas ir vienkārši cinisks apmāns. No vienas puses, no otras puses izmisums, jo jūs zināt, ja tas viss nāks atklātībā, un tas nāks atklātībā, tad visi tie, kas ir bijuši saistīti ar šo afēru, var aiziet politiskā mēslainē. Arī es ceru ne tikai atsevišķi cilvēki. Kolēģi, kas reāli notiekās? Mums tiek ar brašu uz lūpām, ar putām uz lūpām stāstīts, kā notiek cīņa ar šo OIK aferu. Patiesībā nekas tamlīdzīgs. Notiek vētraina darbība, lai piesliktu šo aferu, lai viņu principā nekas netiktu mainīts. Viens no piemēriem, ko es esmu dzirdējuši par šīm pārbaudēm, kas tagad notiekās. Kolēģi, vai jūs zināt, kas tās ir par pārbaudēm, kas vispār notiekās? Mums par to šodien būs atsevišķi pieprasījums, bet īsumā. Tātad, pavisam ir 400 ražojušas stacijas. Ekonomikas ministrija, nes kāpēc, ir izvēlusies pārbaudīt 39 stacijas, no kurām reāli vispār ir pieslēguma līgumi, realizācijas līgumi, 7 tikai. Tas ir uzreiz skaidrs, ka gandrīz neviena no viņām nestrādā. Ekonomikas ministrija viņus pārbauda 5 mēnešus. Sakiet, ko jūs tur pārbaudat? Un kad pagājušā pieprasījuma komisijas sēdē, mēs pajautājam, ar citu no šīm stacijām ir reāli uzceltas? Ekonomikas ministrija vispār nespēja atbildēt uz to. Labi, viņai tika uzdots jautājums, no cik no viņām ir reāli uzsākušas ražošanu atļaujā paredzētajā termiņā. Ekonomikas ministrija nespēja par to uz to atbildēt. Jautājums, ko viņi tur vispār pārbauda? Ja paprasījāt, cik reāli jūs stacijas esat pārbaudījuši, rastiks tas ir apliecināts par šo laiku, par šiem mēnešiem, 8 stacijas. Kas tiek pārbaudīts? Tālāk, pa ja mēs runājam tad pēc būtības, ja ekonomikas ministrija, kas notiekās? Pēc būtības, ja ekonomikas ministrija būtu pildījis savus pienākumus atbilstoši normatīvam regulējumam un ievērot arī sabiedrības intereses, tad šīm stacijām atļaujas jau sen visām bija jāanulē bez visādām atļaujām, bez visādām pārbaudēm, jo neviena no viņām nav izpildījis ekonomikas ministrijas atļaujas prasības. Bet, un šeit ir svarīga nianse, par cik ekonomikas ministrija pati bija tā, kas saskaimoja šīs konteineru schēmas. Tas, ko kolēģi jūs visi esat redzējuši televīzijā. Šīs pļavas, šos konteinerus, kur pēc dokumentiem, kur reāli dzīvē ir zaļa pļava, bet pēc dokumentiem ekonomikas ministrijas, tur ir koordinācijas stacija. Tak lūk, tā ir ekonomikas ministrija, kas pati ir saskaimojusi, kas ir legalizējis šādu schēmu. Un tagad viņa arī mokās ar šiem pārbaudēm, jo viņai, kā saka, šīs saskaimotās lietas ir grūti vienkārši pateikt, viņa nevēlas atzīt, ka tā ir bijusi pretiesiska sabiedrības interesēm neatbilstoša rīcība. Un tagad šī ietvarā mēģina veidot kaut kādas pārbaudes un kaut ko anulēt. Ja ekonomikas ministrie nepietiks drosmes atzīt to, ka viņa pati savulaik bija saskēmoša šīs schēmas un ka tas bija pretiesiski, tas nebija atbilstoši sabiedrības interesēm. Tad, kolēģi, visas šīs tiesvedības, visas šīs anulācijas, kas pašlaik tiek pasniegtas, kuras pasniedz kā pat tādu lielu varoņu stāstu, patiesībā viņas var izvērsties tieši pretēji. Kad komersantiem balstoties uz ekonomikas ministrijas pozīciju, būs ļoti veiksmīgas iespējas tiesā apstrīdējušās anulācijas un jau no valsts piezīt šo naudu. Tad par to visu mēs vairāk izvērstāk runāsim pieprasījumā, pieprasījuma izskatīšanā par šīm pārbaudēm. Vēl viena lieta, ar ko ekonomikas ministrija pašlaik lielās, un jums droši vien būs interesanti uzzināt, tas ir ministra kabineta noteikumi, ka viņi it kā taisās viņu sakārtot. Es jums minēšu vienu no piemēriem. Tātad viens no grozījumiem, un pēc būtības tik tiešām atsevišķi grozījumi tiešām padara šo regulējumu stingrāku, bet viņi nemaina šo principāli greizo sistēmu, kad komersants var krāpties, nevarat nosacījums, un viņam par to nekas nebūs. Viņš vienkārši tiks brīdināts. Turklāt, jaunajos kabineta noteikumu grozījumos, kurus ekonomikas ministrija virza, viņa paredz, ka komersanta būs trīs reizes jābrīdina 5 gadu laikā, pirms viņa var atņemt atļauju. Un tagad, kolēģi, paskaties, ir 400 stacijas, 40 stacijas, nepilnas 40 stacijas, pārbauda 5 mēnešus. Cik ilgā laika varēs pārbūt visas pārējās stacijas? Tātad, kādas ir cerības vispār, ka viņa spēs nokontrolēt šī termiņā. Tas nozīmē, ka principā kabineta noteikumi tiek taisīti tā, ka krāpjoties, cik gribat, jums par to nekas nebūs. Savukārt, noteikumi pagrē grozījumi paredz sekojušu kārtību, pat ja jūs tagad noķers, tad jums par to soda nebūs. Jūs vienkārši brīdinās un lietos termiņu, kad to visu novērst. Ja mēs pārliekam šo analoģiju, ko tagad ekonomikas ministrija piedāvā, uz, teiksim, uz mums visiem saprotamiem, teiksim, ceļu satiksmes noteikumiem, tad tas, ko tagad piedāvā ekonomikas ministrija, kā cīņa ar oikistiem, izstās sekojoša. Tātad jūs braucat pie stūras, jūs esat alkohola reibumā. Jūs aptur, fiksē šo pārkāpumu, ka jūs esat pie stūras alkohola reibumā, un saskaņā ar ministra kabineta ekonomikas ministrijas piedāvātiem ministra kabineta grozījumiem, jūs šī brīdī jums tiesības vadītā apliecība, tiesības vadīt auto neatņems, jums sodu neuzliks. Jums, saskaņā ar kabineta noteikumiem, izteiks brīdinājumu par to, ka tu esi pieķerts pie stūras braucot dzērumā un pateiks, vēl tu drīksti turpināt braukt dzērumā 6 mēnešus, un tev par to nebūs. Tev ir 6 mēneši, lai tu vairāk to nedarītu. Plus, tev vēl tiek par to pateikts, un par cik tu brauks pie stūras dzērumā, tad mēs tev par to piemaksāsim, par to alkoholu, kur tu paralēli vēl tērē par to, ka tu brauc pie stūras. Lūk, tie ir ministra kabineta grozījumi, kas tiek virzīti, ko jums pilnā nopietnībā mēģina iestāstīt kā nopietnu cīņu ar šo laika afēru. Patiesībā šī laika afēra turpinās. Un es to jums visu uzskatām pierādīšu. Esmu vairākus mēnešus strādājis, veicu savu izmeklēšanu, ir savākti fakti, par visu to būs uzskatām pierādījumi, ka šai politiski piesegta afēra, kas joprojām turpinās, un viss tas, kas pašlaik notiekās, tas ir vienkārši politiskais piesegs. Un politiķi, zinot, ka tas tiks atklāts, tagad mēģina nākt un kaut ko glābt un iztēloties, ka viņi kaut ko mainīs. Kolēģi, mainīsies tikai tad, ja sabiedrība beidzot sāks domāt ar savu galvu un saprīs, ka patiesībā notiekās. Ja turpināsies tas, kas ir bijis, ja sabiedrība varēs kā aunus salikt ar pierēm kopā, un tad patiesību mēs nekad neieraudzīsim. Arī tagad tas, kas notiekās pēc būtības, tiek veidot tādu schēmu, kad galu galā vilks būs paēdis, būs uztaisīts šis šaus, vilks būs paēdis, suns, kuram vajadzēja sargāt aitas, lepni lielīsies, kā viņš ir rējis un šo suni, šo vilku atbaidīs no aitām, savukārt aitas turpinās cirt. Tā ir tā realitāte, kas pašlaik notiekās. Paldies, es aicinu atbalstīt demisiju.
Vārds deputātām Marim Krūmiņam.
Labdien, cienījumā saimnes priekšsēdētāji, kolēģi. Nu, ne jau šeit iet runa tikai vien par obligāto iepirkumu komponentu vai par elektrības rēķinu jautājumiem. Ir arī virkni citu darbi, kuras ekonomikas ministrs Arvils Ažarādenis nav izdarījis. Un ir virkni lieta, ko ministrs joprojām nav izdarījis, kas ir viņa tieši pienākums. Bet viņš par šīm lietām ir veiksmīgi aizmirsis vai nemaz par tām negrib īpaši dzirdēt. Te es runāju tieši par mikrouzņēmumu sistēmu, kura Ašarādien kunga ministrēšanas laikā ir pilnīgi sagrauta, sabojāta, nu nezinu, kā to vēl varētu nosaukt savādāk. Neapšābām, kad ar grozījumiem mikrouzņēmumu likumā ir veikts vairākas nepatīkamas izmaiņas, kuras pēc būtības neatbilst tam, ko savulaik vēlējās panākt ar šo uzņēmumu darbības formu. par 60% ir samazināts maksimālais apgrozījuma apmērs, kur dēļ varam uzskatīt, ka mikrouzņēmuma mēra strauji tuvojās savam galam. Turmāk mikrouzņēmuma likme visiem mikrouzņēmējiem būs 15% no apgrozījuma. Nu, tas nozīmē, ka, piemēram, iegādājoties datortehniku, mikrouzņēmuma maksimālais pievienotās vērtības nodoklis sumāri būs vairāk nekā 39%. Fiziska persona tagad vienlaicīgi drīkst strādāt tikai vienā mikrouzņēmumā. Atcerēsimies, ka atbilstoši likumam mikrouzņēmums drīkst nodibināt ne vairāk kā 5 darbiniekus, un viņu alga nedrīkst pārsniegt 720 eiro mēnesī. No šī varam izdarīt secinājumu, ka mikrouzņēmums vairs nevar saviem darbiniekiem piedāvāt konkurētspējīgus noteikumus, ļaujot viņiem strādāt vēl kādā citā mikrouzņēmumā. Protams, mikrouzņēmumu tika izveidot kā pārejas mehānisms, kā pirmais solis, lai radītu jaunu uzņēmēju darbības formu. Taču skatāmies reāli, daļa sīko uzņēmumu spēj darboties tikai mikrouzņēmumu apstākļos, bet normāla nodokļa politika šos uzņēmumus iznīcinās vai piebeigs pavisam. Protams, nevar arī noliekt, ka daļa mikrouzņēmēju šo statusu izmantoja savās interesēs, dažkārt pat ļaunprātīgi, bet nu, te būtu jārunā nevis par uzņēmēju darbības formu, bet par kontrolas mehānismu, par uzraudzību vairāk. Vēl 2015. gadā, ja vēsturi nemelo, tad Arvils Ašerādens kā Finanšu ministrijas parlamentārais sekretārs stāstīja, ka jaunajā likumā vajadzētu likt uzsvaru uz iesācēju uzņēmumiem. Ekonomikas ministrija pat uzsāk darbu pie iesācēju uzņēmumu likuma izstrādes, kas paredzētu jaunu mikrouzņēmumu režīmu regulējumu, lai izvairītos no mikrouzņēmumu nodokļa optimizācijas schēmām. Kur ir rezultāti? Rezultāti nav. Nekas nav darīts šajā jomā. Līdz 2017. gada jūnijam ekonomikas ministrijai tika uzdots meklēt papildus risinājumus, kas nodrošinātu atbalsta pasākumus uzņēmējdarbības uzsācējiem, kā arī uzņēmumiem ar mazu ikgadējo apgrozījumu. Kur ir rezultāti, kas ir darīts šajā jomā? Nav nekā. Un visbeidzot, diemžēl nāks secināt, ka par spīti visiem valdības un konkrēti ekonomikas ministra Arvila Ašerādera solījumiem Latvija pašlaik ir palikusi bez pienācīgiem nodokļu atvieglojumiem jaunajiem uzņēmumiem, tajā skaitā starpiem. Un mēs visi esam tikuši pie varan samaitāt mikro uzņēmuma stāstā. Paldies!
Vārds deputātam Jānim Upiniekam.
Mums godāmies saimnes priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Es nāku no Valmieras. Skaistas pilsētas Gaujas krastā. Un viena no daudzām lietām, ar ko tā var lepoties, ir lieli rūpniecības uzņēmumi, kā Valmieras Stikla Šķiedra, Valpro un citi. Ikdienā šie uzņēmumi nodarbina vairākus tūkstošus darbinieku, iekaro eksporta tirgus un pieliek roku stabilas ekonomikas izaugsmes nodrošināšanai kā Valmierā, tā Vidzemē, tā arī visā Latvijā. 2015. gada sākumā Valmieras Stikla Šķiedra atvēra vēl vienu rūpnīcu. Lai arī loģiski būtu, ka šī rūpnīca tiktu atvērta Latvijā, Valmierā un zeme apkārtē to ļāva darīt, rūpnīcas vadība izlēma šo jauno cehu atvērt Amerikas Savienotajās valstīs, kur gluži vienkārši elektroenerģijas cena bija daudz konkurētspējīgāka. Likumsakarīgi pilsēta ar bažām gaidīja nākamo Valmieras Stikla Šķiedras lēmumu, šoreiz jau iespējams par aiziešanu no Latvijas, jo nevienam nebija noslēpums, ka ar tā laika elektroenerģijas cenām konkurēt nebija iespējams. Un jautājums par aiziešanu, darbinieku atlaišanu un krīzes radīšanu gan Valmierā, gan visā Latvijā bija tikai laika jautājums. Ekonomikas ministrijas virzītā obligātās iepirkuma komponentes dažādošana atkarībā no pieslēgtās jaudas ir ļāvusi uzelpot, kā uzņēmumiem, tā veselām pilsētām. Valmierai, Daugavpilī, Ventspilī, Jelgavai, Gulbenei, Saldumu. Uzņēmumu vadība atzina, ka šīs ir bijušas izšķirošas izmaiņas, kas ļauj plānot rūpniecības uzņēmumu ilgtermiņa darbību Latvijā. Ar samazinātiem elektroenerģijas tarifiem mūsu rūpnieki ir spējīgi konkrēti pasaules tirgū, ir spējīgi nodrošināt jaunas darba vietas un spējīgi pacelt algas jau esošajiem darbiniekiem. Uz līdzīgu reformu cerēja arī Liepājas Metalurgs. Diemžēl nesagaidīt. Tāpat ieguvēji no jaunākā SOIK reformas ir bijuši arī privātpersonas. Mēs mīlam šeit sameklēt visus ekstrēmos gadījumus un kritiskās situācijas. Bet pēc reformas 750 tūkstošiem mājsaimniecību ir samazinājušies vai palikusi nemainīga maksa par obligāto iepirkumu komponentu savos rēķinos. Un ik viens, kur šī reforma ir skārusi negatīvā veidā, ir aicināts vērsties pie sadales tīkla, lai atrastu vislabāko risinājumu, jo šajā reformā ieguvējs no produktivitātes var būt tik viens. Tāpat ministrija ir lielu darbu ieguldījusi OIK licenču pārskatīšanā. Arvila Ašrādena ministrēšanas laikā, divu gadu laikā, ministrija ir atcēlusi 28 lēmumus par OIK. Latvijas iedzīvotājiem ir ietaupīti 400 miljonu eiro. Ja mēs tā pareiķinām un sadalam uz katru iedzīvotāju, tā tad ekonomikas ministrs katram ir ietaupījis pa 200 eiro. Nenoliekšu, ekonomikas ministrs iespējams kādreiz ir kļūdījies. Kļūdījies problēmu sākšanās brīdī ar pirkstiem nenorādot uz citiem vainīgajiem, kuri ir ievārījuši it kā šo putru. Ministrs varbūt ir kļūdījies nenopērkot meistrīgas PR kompānijas pa lielu naudu, lai pēc iespējas labāk šīs idejas ietirgotu mēdījos mums visiem. Bet domāju, kolēģi piekritīsiet, ja jāizvēlas ministrs, kurš veikli problēmu brīdī izvelk rokas no kabatām un ar pirkstiem parāda, kurš ir vainīgais un neko nedara, lai šo lietu sakārtot. Vai mums ir jāizvēlas ministrs, kurš ikvienu ministrijas problēmu uztver kā savu atbildību? Nebaidās stāties ceļā atsevišķi uzņēmēji sapnim par vieglu peļņu uz sabiedrības rēķinu un iegulda nesautīgu darbu problēmas risināšanā. Es izvēlos otro. Ļausim ekonomikas ministram Arvilam Ašrādam strādāt, ļausim ekonomikas ministrijai turpināt cīņu par OIK samazināšanu, ļausim nodrošināt zemākus elektroenerģijas tarifus mums visiem. Paldies!
Paldies! Viļama kungs, vai jums pietiks debatēm ar 7 minūtēm? Vārds deputātam Jurim Viļumam.
Ļoti cienījamā saimas priekšsēdētāja, dāmas un kungi. Man patiešām ir diezgan viegli runāt, jo es pirms tam jau esmu skaļi izteicis domu, ka visai valdībai ir jāatkāpjas. Un godīgi sakot, mani favorīti noteikti daži Zaļo un Zemnieku savienības ministri un Gerharda kungs, kurš sirks nu jau ar tādu hronisku reģionālo mazspēju. Taču arī Ašrādena kungam, protams, ir ko teikt. Ašrādena kungs jau pats pieminēja, ka visa šī OIK sistēma ir fundamentāla makroekonomiska kļūda. Tas ir Ašrādena kungs. Viņš vainu cenšas velt uz citām valdībām, iepriekšējām valdībām. Bet tur ir ļoti cieša saistība arī ar vienotības ministriem. Par to nedaudz vēlāk es vēlreiz jums atgādināšu. Ministrs stāsta, ka ir panākta beidzot saskaņošana ar Eiropas komisiju un tagad noteikti saprātīgs peļņas procents tikai 9%. Dāmas un kungi, jūs pamēģiniet aiziet uz banku un palūgt, ka jūsu noguldījumam ir 9% peļņa. Vēlu veiksmi. Domāju, ka jūs neatradīsiet tādu iespēju. Tas joprojām ir nesamērīgi augsts peļņas procents. Sagatavojuši elastīgu pieslēgšanas un atslēgšanas sistēmu arī mājsaimniecībām. Nu, ziniet, joprojām mēs neesam saņēmuši, kāda tā šī sistēma būs, joprojām izskatās, ka tā būs pārāk dārga un neefektīva. Un mājsaimniecības vienkārši to nevarēs atļauties. Te jau mēs redzējām tādu savu veidu kariņu, kas izvērtās starp vienotību un Zaļo Zemnieku savienību, un tāds kariņš, diemžēl, turpinās valdības kopīgajā darbā, un kopīgais ugunsgrēks, diemžēl, netiek dzēsts. Arī ekonomikas ministrijas ietvaros tas ugunsgrēks netiek dzēsts, bet tikai tā nedaudz lokalizēts. Lai tur tā kurinās, pamazām varbūt kaut ko risināsim, tomēr reāli soļus priekšā mums nav. Un kad kaut kas notiek, tad tas tikai tiek panākts ar masveida sabiedrības spiedienu un plašsaziņas līdzekļu arī rakstiem. Nu pat nesen mēs dzirdējām jau jaunu variantu par OIK 2 sistēmu. Un paldies Dievam, tā tika tagad kaut kur iedzīta dziļa atvilknē un nav dzirdēts pēdējā laikā par to. Ministrs lepojas ar rīcību, taču tās licences, kas tika anulētas, tās ir tikai tās, kas, ko mēs redzējām žurnālistu parādītajā raidījumā nekā personīga. Nekā vairāk no ministrijas, diemžēl, tāda būtiska nav darīts. Pie tam viss šis OIK sistēmas stāsts ir novadis pie tā, ka parastajam zemniekam, kurš gribētu uzstādīt mazu vēja ģeneratoru un pat tiešām saražot elektroenerģiju priekš savas saimniecības vajadzībām un tādējādi samazinot visas šīs lielās elektrības pārvades izmaksas, par ko mēs visi kopā maksājam, viņam tiek atteikts. Nē, tu nevari, jo tā licenču tāpat mums ir tik daudz, ka vienkārši valsts to nevar vairs atļauties. Un cienījamie valmierieši, lielajiem uzņēmējiem, protams, tiek samazināti OIK maksājumi. Bet uz kā rēķina? Tas ir uz mazo uzņēmumu un iedzīvotāju rēķina. Arī Valmierā pieaugs apkuras tarifs. Papētiet paši. Līdzīgā situācijā nākotnē var rasties arī citvieta, kur kopā ar elektroniju enerģiju tiek ražots siltums. Dāmas un kungi, gadiem ir izveidota sistēma, kas klāji netaisnīga ir pret visiem Latvijas iedzīvotājiem. Kas dzīvo ārpus Rīgas. Puse no obligātās iepirkuma komponentes, ko samaksā visa Latvija, ir par TEC 2 gāzes koģenerāciju. Visa Latvija, reģioni, kur dzīves līmenis un ienākumi jau tā ir mazāki, subsidē Rīgas siltumenerģijas tarifus. Tātad maksā par to, lai rīdziniekiem būtu mazāki siltuma tarifi. Pie tam vēl tiek subsidēta Krievijas gāze. Katrs iedzīvotājs, kad saņem un apmaksā savu elektrības rēķinu, skaidri apzinās, ka tikai trešdaļa ir elektrības reālā cena. Otra trešdaļa ir šis uzpūstais maksājums par elektrības piegādi, un trešā daļa ir šis, nu, man jau jāsaka, vienotības kopīgi radītais nodoklis. Par to liecina arī šīs tabulas, kas apkārt ceļo sociālajos mēdījos. Jūs varat redzēt, ka tas viss sākās Kampara kunga laikā, turpinājās Pavļuta kunga laikā, un, protams, sākās ar citu Gerharda kunga laikā. Es te tā uzmetu, viņa laikā par 500% palielinājās licenžu izsniegto skaits, Kampara kunga laikā tikai par 300%. Tā ka tur vēl ir jāsaka paldies Kampara kungam it kā, jā. Tai pašā laikā, protams, ka tas kopīgais finansiālais ieguvums, jeb zaudējums mūsu kopējos maciņos ir ļoti būtisks. Ko darīt? Par to man arī ir viens priekšlikums, bet laika trūkuma dēļ es to jums neizstāstīšu. Tāpēc, visbeidzot, es tikai gribu lūgt. Ašarana kungs, jūs lepojaties, ka esat izdarījuši daudz, lai samazinātu šo licenžu skaitu. Bet es jūs lūdzu, atnāciet šeit tribīnē un pasakiet un uzņemieties vismaz pats savu politisko atbildību par to, ja būs kādas tiesvedības, tad tur nebūs atstāti nekādi vēdlodziņi, caur kuriem uzņēmēji varēs dabūt atpakaļ to pašu naudu un vēl kompensācijas, ko būs jāsamaksā visiem Latvijas iedzīvotājiem kopā. Paldies, ka uzklausījāt.
Godātie kolēģi, laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds saimes sekretāram Andrijam Klementjevam paziņojumam.
Labrīt, tausa goda deputāti. Frakcijas vadītājs lūdzu uz 5 minūtēm, pēc 5 minūtēm, uz frakcijas un prezidija kopīgu sēdi.
Paldies. Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam paziņojumam.
Cienījamie kolēģi. Šī starpbrīdī notiks valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas sēde. Komisijas telpās sākums pēc 5 minūtēm. Paldies.
Vārds saimes sekretāru biedram reģistrācijas rezultātiem.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Jānis Adamsons, Valters Dambe, Jānis Klaušs, Ilmārs Latkovskis, Romāns Mežeckis, Romāns Minaslauskis, Sergejs Mirskis, Ināra Mūrniece.
Ir.
Esmu.
Imants Parādnieks, Romāls Ražuks.
Bija.
Valdis Skuiņš, Juris Šulcs un Jānis Bucāns. Paldies.
Paldies. Pārtraukums līdz pulksten 11.